Predica de Sabat cu Nicu Butoi.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu această ocazie, aș dori să învățăm din Scripturi cu privire la o stare sufletească a noastră care ne încearcă de puține ori în viața noastră, într-adevăr, dar care este absolut reală. Ați tresărit vreodată? Tresărire vine de acolo de unde ceva este atât de bun, atât de frumos, încât nu ți-ai închipuit că va fi așa. Cum zic americanii, it's too good to be true. E prea bun să poată să fie adevărat așa ceva. Și totuși constați, la un moment dat, că oricât ți-ai închipuit de bun și de frumos un anume lucru, el este cu mult mai bun și mai frumos decât ai crezut. Și știți de ce învățăm lucrul acesta? Pentru că în relația noastră cu Dumnezeu, acesta e simțământul care marchează sufletul. Dacă nu tresare sufletul în tine, văzând bunătatea lui Dumnezeu la orice colț de stradă, ori încotro te îndrepți, te surprinde din nou și din nou bunătatea lui Dumnezeu și așteptările noastre de la El, oricât ar fi ele de inspirate, de avansate, oricât ar fi aceste așteptări, ele nu au cum să atingă vreodată realitatea. Dumnezeu întotdeauna ne va surprinde. Dar cu această ocazie aș dori să învățăm dintr-o parabolă, dintr-o lecție vie atât de dureroasă încât noi am mutilat chiar traducerea Bibliei. Noi n-am îndrăznit în unele locuri să traducem chiar așa, cum scrie acolo. Prea de tot am mai auzit, vin anumite studii biblice și sunt unii oameni care le vopsesc, le mai aranjează, nu merge chiar așa. Și totuși Dumnezeu a scris acolo chiar așa în Scripturi. Dar acum o să ne ocupăm de cel mai provocativ pasaj din Biblie, care de fapt este o istorie vie a lui Dumnezeu, reflectată în fiecare viață în parte. Nu e nimeni care să nu fi gustat din această bunătate, să nu fi tresărit în domeniul acesta despre care vorbește Dumnezeu aici. Suntem în Osea, profetul Osea, la capitolul 3, la celebrul pasaj acela, în care Dumnezeu îl trimite pe Osea și îi spune, te duci în piață, te duci înapoi și vezi că soția ta e acolo, femeia s-a vândut. Știi cu ce se ocupă, da. Și aș vrea să citesc cu mare atenție, urmăriți cuvintele. A fost ceva care, e bine că nu suntem proroci. E bine că nu suntem proroci pentru că cine știe ce te pomenești? Cum am întrebat-o pe domnișoara doctor, dumneavoastră v-ați predat vreodată cu toată inima lui Dumnezeu? De ce m-am predat, dar nu chiar cu toată inima, așa cum ziceți dumneavoastră. Păi de ce nu te-ai predat cu toată inima? Păi cine știe unde mă trimite, ce îmi zice, vreau să am totuși așa un refugiu dacă o fi ceva. Nu pot chiar cu toată inima așa să ard podul în urma mea, să nu mai am loc de refugiu. Am lăsat un coridor întotdeauna dacă o fi ceva să... Și vreau să spun că viața profeților nu a fost deloc, absolut deloc simplă. Noi nu trebuie să citim numai produsul lucrărilor, profețiile și lucrările pe care le-au făcut ei. Să ne gândim că și ei au fost oameni. Să te pomenești că îți vorbește Dumnezeu direct într-o zi, cum și astăzi Dumnezeu procedează cu mulți dintre noi și printre noi, să te pomenești că într-o zi vine și îți spune acest lucru. Domnul mi-a zis, du-te iarăși și îți arată dragostea față de soția ta. Deși ea este iubită de un altul și este o adulteră. Du-te și arată-i, nu scrie aici să fabrici dragoste pentru cineva. Aceasta ar fi o nenorocire mai mare decât lipsa dragostei, să joci teatru pe tema asta. Nu. Du-te și arată-i femeia aceștia, care este acum în altă parte și este într-o altă relație în situația asta. Du-te și arată-i ce ai tu în suflet pentru ea. Când Dumnezeu l-a trimis și când ne trimite într-o lucrare, El știe ce avem în suflet pentru o anumită lucrare. Nu ne-o trimite așa întâmplător. Și vă rog să urmăriți, este atât de dramatic pasajul acesta și îmi dau seama în ce fel, în ce situație a fost pus Dumnezeu, încât a trebuit să apeleze la o astfel de ilustrație. Sunt foarte atent în predici să nu folosesc anumite ilustrații. Eu aș putea, eu n-aș avea probleme să le folosesc, dar am probleme cu cei care mă ascultă. Și atunci selectez foarte atent și mă feresc de cuvinte care nu sunt chiar așa vandabile. Ascultați, du-te iarăși și arată-ți dragostea față de soție, deși ea este iubită de un altul și este o adulteră. Iubește-o tot așa cum și Domnul iubește pe Israel, deși ei s-au dus după alți dumnezei și iubesc turtele cu stafide. Era cu oliva, pomana din vremea aceea, asta se petrecea în slujbele idolatre. Și oamenii ajung să devină dependenți de acest fel de slujbe, de mâncăruri, de mirosul de tămâie sau de lumini. Sunt mijloace care pur și simplu ia în robie pe oameni. Și Israel era în această situație. Cum poți să-i spui unui popor ca acesta, iubit de Dumnezeu, care era în alte relații, cu idoli, cu slujbe, cu mâncat stafide și câte mai făceai acolo, cum poți să comunici acestor oameni că iubirea lui Dumnezeu nu s-a mutat de la ei, nu s-a schimbat nimic? Și trebuie să comunici acest lucru, pentru că înțelegerea greșită cu privire la Dumnezeu i-a aruncat acolo. Satana i-a spus, nu are sens să încerci să te întorci înapoi. Te-a lepădat, Dumnezeu te-a dus nouă și de asta s-a dus la idoli. Știți ce s-a întâmplat în comuna noastră? De asta să ne dea Dumnezeu întotdeauna un foarte bun discernământ. Unii oameni prezintă pe Dumnezeu ca sperietoare. Începând cu părinții noștri, te arde Domnul cu foc. Bine, ai zis bine, mă arde Domnul cu foc și din cauza asta eu nu am făcut multe prostii, fiindcă mă arde Domnul cu foc. Deja îmi imaginam cum umblă cu un foc la el. Nici nu pot să descriu prea atent. Dar multe prostii n-am făcut din cauza că te arde Domnul cu foc. Dar cel ce m-a învățat așa, nu și-a dat seama că predându-mi mie un Dumnezeu care mă arde cu foc, niciodată eu nu o să mă întorc înapoi la Dumnezeu, o să-i țiu spaima toată viața, nu o să fac multe nenorociri din cauza că mă arde cu foc, dar când ar fi momentul să mă întorc înapoi la Dumnezeu, nimeni nu se întoarce la un Dumnezeu care arde cu foc pe alții. Nu. Și aici trăim această experiență. Dumnezeu spune, nu este acesta adevărul. În afară că nu v-am lepădat niciodată, Domnul întreabă, zice, unde este actul de divorț? Unde e cartea de despărțire? Dacă spuneți că v-a abandonat Dumnezeu, v-ați despărțit, dacă spuneți că Dumnezeu vă judecă, vă pedepsește, vă bate, uite, l-a bătut Dumnezeu, dacă spui că e așa, unde este actul acesta? Nu, n-a fost niciodată. Și în această situație dramatică, Dumnezeu alege calea aceasta. Du-te și fă lucrul ăsta. Toată lumea știa că soția prorocului, că această femeie e plecată de acasă și că trăiește acolo. Revin spunându-vă că un cetățean la noi a înfipt furca în alt cetățean, într-o izbucnire de furie. Am fi furca în el, după care a fugit. La 12 km de locul ăsta îl întâlnește cineva care a fost cu mașina în spate, în centrul comunei. Și îi spune, băi, ce ai făcut, mă? Ai omorât omul ăla. Și el știa că nu l-a omorât. El știa că l-a înțepat cu furca, într-adevăr. I-a ieșit furca prin plămâni sau prin spate, dar nu murise omul. Și știa că nu e mort. Și știa că doctorul a spus că nu va muri. Nu e o lovitură de moarte. Dacă îl lovea inima, murea. Dar omul ăsta, ca să-l bage în spaime, cumva, să-l chinuiască, să-l pedepsească, a plecat omul ăsta căruia i s-a spus ce ai făcut, mai omorât omul. A luat un ștreang, s-a agățat într-un măr și l-au găsit acolo spânzurat pe bază că a omorât pe omul ăla. Omul ăla e bine și în ziua de astăzi. Poți să omori pe cineva cu o astfel de minciună, dar cei mai mulți oameni sunt omorâți cu minciuna despre Dumnezeu. Dumnezeu este predat în familie sau în biserică și uneori în teologie, în așa fel încât oameni își pun capăt vieților de credință, nu le mai trebuie. Unii au căzut în ateism, alții au căzut în desfrâu, alții au căzut în păcate cumplite, din cauza felului cum a fost predat Dumnezeu. Chiar citeam un articol al lui Joyce Meyer săptămâna trecută, zice, predica asta pe care a ținut-o Jonathan Edwards, păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mâniat. Este o predică celebră și este considerată, spune dumneai, probabil cea mai mare dintre toate predicile care s-au ținut vreodată. Dar este descrisă atmosfera din biserică, în timp ce omul ăsta spunea cum este păcătosul care merge ca pe o scândură putredă deasupra unui foc cumplit în care urmează să cadă și cum Dumnezeu îl urăște și îl scrâșnește și vrea să-l distrugă complet, asta însemnează. În timp ce predica așa, oamenii țipau în adunare, s-au ascuns pe sub scaune, au venit grămadă la amvon acolo să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască la predica aceasta. Doamna mea spune, de ce nu? Eu nu sunt judecătoarea lui Jonathan Edwards. Dar vreau să vă întreb ceva. La vreo predică despre iubirea lui Dumnezeu, ați văzut oameni ascunzându-se pe sub scaune sau venind cu grămada la învonși? Sau a trecut așa ca și când? Cum se face, spune dumneei, că predarea aceasta despre Dumnezeu, a unui Dumnezeu mâniat, face pe oameni să răspundă în acest fel, iar când vorbim despre iubirea lui Dumnezeu, rar mișcă pe cineva. Care ar trebui să fie cu totul invers? Și omul ar trebui să spună, nu este acesta Tatăl meu din ceruri. Eu nu l-am văzut pe Tata predat de Iisus în acest fel. Mi-am cumpărat, o s-a dus în piață, a plătit taxa. Am cumpărat-o cu 15 shekel de argint, un omer de urs. Apoi i-am zis, vei rămâne la mine multe zile. Nu te vei mai prostitua. Și nu vei mai fi cu niciun alt bărbat. În tot acest timp aș vrea să faci lucrul acesta. Cum poți, Doamne, să folosești o așa ilustrație? Mai este un caz dramatic în Biblie în care Dumnezeu ia pe profetul Ezechiel și îi spune, fii atent, situația este atât de cumplită, în așa hal de greșit înțeleg lucru, încât poporul acesta este expus complet nenorocire. Ultimul gest disperat care se poate face ca să-i ajutăm pe oamenii ăștia să înțeleagă, ei au mutat credincioșia de la Dumnezeu la templu. Deci templu devenise Dumnezeu. După cum și astăzi, Dumnezeul multor oameni este religia lor. Asta este tot. Să nu te atingi de idolul lui. Până acolo a rămas. Zice, fii atent ce se întâmplă, fiul omului. Printr-o singură lovitură îți voi răpi ce ți-e mai scump în ochi. Dar să nu plângi. Să nu-ți acoperi capul, adică înțelege că trebuie făcut lucrul ăsta și că e singurul lucru care mai poate să oprească deraierea aceasta, ruinarea aceasta totală a întregului popor care ajunsese să se închine templului. Templul era Dumnezeu pentru ei, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și Ezechiel spune, dimineața mi-a spus Dumnezeu cuvintele astea, vorbisem poporului și până seara mi-a murit soția. Și n-am plâns, nu mi-am acoperit capul cum se întâmplă acolo. Și lumea din țară m-a întrebat imediat, ce este frate așa ceva? N-am văzut niciodată, ce se întâmplă aici? Și atunci le-am explicat. Așa vorbește Domnul. După cum robului meu, Ezechiel, i-a fost luat printr-o singură lovitură, ce a avut mai scump în ochi, așa vă va fi luat vouă printr-o singură lovitură, tot ce aveți mai scump în ochi, templul ăsta. Ca Dumnezeu să îi scape de idolatria aceasta. Și acesta este faptul. Acum Dumnezeu îi dă interpretarea și spune așa. Tot atâtea de multe zile vor rămâne izraeliții fără rege, fără căpetenie, fără jertfă, fără pietre sacre, fără efod, fără terafim. După aceea, izraeliții se vor întoarce, îl vor căuta pe Domnul și acum vă rog să urmăriți cuvântul cheie pe care îl avem aici, îl vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe David. Când vorbim de David, avem în vedere pe Iisus. Asta însemnează. Regele lor, la sfârșitul zilelor, deci vremea care o trăim noi acum, vor veni cu venerație la Domnul și la bunătatea Lui și traducerea Cornilescu spune, vor tresări la vederea bunătății Domnului. Asta este tot. Femeia aceasta care era în piață, care fusese soția acestui pastor și care acum trăia acest fel de viață, se aștepta la orice pe pământ. Să îi se întâmple, să se îmbolnăvească de sida, de cancer, să omoare un criminal, un abuziv, cum se întâmplă în situații de felul ăsta, câte fete au fost omorâte, se aștepta la orice. La un lucru nu se aștepta femeia asta, să se pomenească eliberată din situația în care era și reașezată în locul ei de soție și de doamnă și de regina familiei, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Și care este mesajul, Doamne? Deci ăsta sunt eu cu Israel. Atâta, simplu de tot. Cine vrea să mă creadă pe cuvânt, acesta sunt eu. Asta e în sufletul meu pentru Israel. Templul învățase altfel cu privire la mânia lui Dumnezeu și păstrau focul ăsta aprins continuu, justificând faptul că prezentând pe Dumnezeu în acest fel, cum este predat astăzi în extrema iadului, până acolo se merge, predând pe Dumnezeu ca unul care pedepsește, distruge, chinuie, toate nenorocirile vin de la Dumnezeu până acolo încât asigurările din America de aici vorbesc despre cutremuri sau inundații sau nenorociri de genul acesta, spun că a fost an act of God. Așa scrie în acte. A fost un act al lui Dumnezeu, o faptă al lui Dumnezeu, cu tremurile și tot ce este acolo. Așa este predat Dumnezeu, ca să țină pe oameni să nu păcătuiască. Are Dumnezeu nevoie să fie susținut cu neadevăruri de vreun fel sau altul? Va pune El vreodată în construcția templului Lui așa ceva? Știi că nu e adevărat lucrul ăsta. Și continui să-L promovezi. Știi că nu este din cuvântul lui Dumnezeu. Continui să înveți pe oameni la fel. Cu gândul că făcând așa, îi previi să nu păcătuiască. Neînțelegând și neștiind că Dumnezeu nu se folosește niciodată de un neadevăr în lucrarea Lui, fiindcă omul ăsta pe care l-a înspăimântat cu Dumnezeu ca să nu păcătuiască, în același timp pe omul ăsta l-ai prevenit, i-ai distrus complet credința și niciodată nu o să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, la un astfel de Dumnezeu. Cartea prorocului Isaia vorbește despre întunericul acesta mare care acoperă pământul. V-ați gândit vreodată, dragii mei, cam care să fie natura acestui întuneric? Întuneric mare acoperă pământul. Capitolul 60 cu versetul 2. Iată, întunericul acoperă pământul, negură mare popoarele. De ce natură este acest întuneric? Ce este întuneric? Despre poporul acela care zăcea în întuneric și în umbra morții, spune că poporul acela a văzut o mare lumină, care era Domnul Hristos. Care e întunericul acela? Care este lumina aceea? Despre ce e vorba? Întunericul care acoperă pământul nu este altceva decât imaginea lui Dumnezeu care a fost predată acestei lumi și pentru care ateul Christopher Hitchens a spus: niciodată cu o conștiință curată nu aș putea crede într-un așa Dumnezeu care face astfel de lucruri în lume. Nu, niciodată. Astăzi, întunericul acesta acoperă pământul. Negură mare popoarele. Dacă ne-ar îngădui viața, și putem, acum avem niște mijloace inimaginabile la dispoziție, dacă am face o vedere panoramică a ideilor despre Dumnezeu, ce cred popoarele, ce cred națiunile, ce cred religiile despre Dumnezeu, veți rămâne fără cuvânt. Nu există monstruozitate care să fie predată în termeni în care este predat Dumnezeu. Încă și diavolul apare mai favorabil în astfel de descrieri. Aceasta e negura care înconjură pământul. Neadevărul cu privire la Dumnezeu. Pentru această negură a venit Iisus în mijlocul nostru și El spune: am venit aici ca să nimicesc lucrările diavolului. Și El a adus în mijlocul nostru nimic altceva decât lumina despre Dumnezeu Tatăl. Asta e tot. Întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Aceasta este profeția. Oricine a crezut pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos, cu privire la Dumnezeu Tatăl, omul acela a fost luminat. Aceasta este experiența vieții. Am avut bucuria să întâlnesc recent la Arad, cu ocazia unei scurte perioade de evangelizare, persoane multe care mi-au spus aceeași vorbă, că în momentul în care au fost conduși pe calea Evangheliei, a răsărit lumina în sufletul lor. Am avut o situație destul de complicată cu o doamnă care refuză să primească lumina aceasta și ne-a spus în față. Și m-am luptat cu Mărioara și am încercat să o convingem pe doamna aceasta și să-i spunem: nu, Dumnezeu nu este așa cum spuneți dumneavoastră, doamnă. Și Mărioara a insistat: spuneți-i dumneavoastră, frate, vă rog din suflet, nu vrea să-L creadă pe Dumnezeu că a iertat-o. Nu vrea să creadă în bunătatea lui Dumnezeu. Și zic, eu cred că nu e vorba de a nu vrea să creadă. Eu cred că nu mai are putere să creadă după ce credința i-a fost distrusă complet atâția ani de zile în felul cum i-a fost predat Dumnezeu. Chiar biserica a fost predată ca un fel de lagăr, ca un fel de închisoare, cu fețe de oameni înspăimântați, supărați. Nimeni nu mișcă aici. Atenția noastră a fost deraiată de la Dumnezeu, de la bunătatea lui Dumnezeu, de la ceea ce trebuia să fie totdeauna în centru, a fost deraiată la lucruri pur și simplu lipsite complet de importanță și care ar fi putut fi vindecate dacă ochii ar fi fost îndreptați spre Dumnezeu. De asta spune atât de frumos David: când îți îndrepți privirile spre El, te luminezi de bucurie. Dar asta nu se întâmplă la toată lumea. Prietena noastră de la Arad nu se luminează de bucurie când se gândește la Dumnezeu. Ea tremură de spaimă. Ea nu se luminează de bucurie. Știi când ți se luminează fața când te îndrezi spre Dumnezeu? Când l-ai crezut pe Domnul Hristos că Tatăl te iubește. Atunci ți se luminează fața. Dar dacă ai crezut altceva despre Dumnezeu, nu se luminează fața nimănui. Am observat ce schimbare de ton este la noi. Stăm de vorbă, e bucurie mare, schimbăm cuvinte frumoase între noi, până spune cineva să ne rugăm. Când a spus să ne rugăm, odată gata, altă voce, coboară tonul, vocea este minoră, s-a dus bucuria, devenim deodată întunecați. De ce? De ce nu ni se luminează fața de bucurie că vorbim cu Dumnezeu? De ce nu suntem atât de fericiți? Dragii mei, știți de ce tremurau oamenii la muntele Sinai? Atâtea predici toxice am putut să aud în viața mea pe această temă, care m-au lăsat cu ideea că Dumnezeu a venit acolo să scoată pe diavolul de un oameni, nu alta. Le-a tremurat șasiul, le-a tremurat toată ființa de spaimă ce era pe ei acolo. Cu ideea asta am rămas. Și dacă în caz refuza să mă credeți, nu durează mult și o să auziți și vă rog să vă aduceți aminte când o să auziți lucrul ăsta de ceea ce am discutat acum. Au tremurat oamenii acolo când Dumnezeu a coborât pe muntele Sinai? Da, au tremurat, dar nu de Dumnezeu, ci de ceea ce era în ei. Ar fi trebuit să fie o sărbătoare până la cer când s-a arătat Dumnezeu acolo. Ar fi trebuit ca oamenii să spună, acesta este Dumnezeul nostru, maestatea lui Dumnezeu, uitați-vă aici, știind cât de bun, cât de iubitor poate fi Dumnezeu, cum El însuși nu leapădă pe nimeni, vă voi primi înapoi ca și când nu v-am lepădat niciodată. Acesta este Dumnezeu. Datorită a ceea ce era în ei, am vorbit cu o familie de muncitori și mi-au spus, zice, noi n-am reușit să adunăm bani în viața noastră, așa cât ne-a trebuit, avem și noi. Dar avem un dar al familiei noastre, dar care e darul vostru? Așa de liniștiți ne-am odihnit toată viața. Dacă intră poliția noaptea în caz la noi, noi le spunem, în caz că vă este foame sau ceva, vă rog să vă duceți pe bucătărie, găsiți dumneavoastră ceva acolo. Atât de liberi suntem la suflet. Și a zis, frate, dacă se uită în actele noastre, pe ani de zile în urmă, poate vreo greșeală neintenționată să fie acolo. Dar noi dormim liniștiți. Noi am avut darul acesta al odihnei sufletești, totdeauna. Aceasta ar dori să ne dea nouă bunul Dumnezeu când ne gândim la El. Ce simte sufletul tău când te gândești la El? Ce-a înțeles păcătosul ăla de la tine? De multe ori am vorbit cu oamenii, dar de această dată aș vrea să vorbesc și cu cel care împarte cunoștința. Frate, ce fel de Dumnezeu predai dumneata la oameni? Ce înțeleg oamenii despre Dumnezeu? Ce înțeleg copiii tăi de la tine despre Dumnezeu? Cu ce idee pleacă în viață? Când copilul tău va vrea să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, va avea curaj, va putea să spună, câți argați ai tatălui meu, au pâine din belșug. Este atât de bun Dumnezeu încât chiar acum, zice, mă voi întoarce din toată inima. Este o viață atât de cumplită, aceea care este întotdeauna obsedată și urmărită în permanență de performanța ta, ce faci, cum ești ea, cum ți-e caracterul. Epistola către Galateni spune, stai blestem. Să trăiască un om sub așa tensiuni cumplite. Mintea, de unde să vină fericirea, de unde să vină pacea sufletească, de unde să vină siguranța mântuirii când tu te uiți la tine că ești un om ca toată lumea. Și tu nu ai cum să găsești în tine motiv de pace sau de bucurie, de unde să vină așa ceva. În Epistola către Galateni spune Pavel, toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii, pe ceea ce fac ei, pe felul cum sunt, pe caracterul lor, pe dieta lor, pe comportamentul lor. Teroare pur și simplu printre creștini cu privire la viața lor. Totul este despre ei. Ei sunt în centrul imaginii. Ce facem, ce nu facem, cum trebuie să fim. O să vine vremuri așa cum o să arătăm acolo și nimic despre Dumnezeu. Toți cei ce trăiesc în acest fel, spune Pavel, sunt sub blestem. Asta e un blestem pentru cineva. Nu se poate lumina fața ta de bucurie când tu te uiți la propria ta viață continuu. Când tu te uiți la viața vecinului tău continuu. N-ai cum să te luminezi de bucurie. Când te uiți, te întuneci. E normal să te întuneci. Dar când te uiți la acela care a trimis în piață după femeia asta, la orice s-a aștepta femeia aceea, dar să fie luată, să fie așezată. La orice s-a așteptat fiul risipitor și el a creat un plan în mintea lui. A zis, dom'le, dacă reușesc să mă angajez ca argat la tata, numai, asta este cerul pe pământ. Nu-mi trebuie altceva. Nu merit eu altceva. Îmi dau seama de situația asta. Încă nu cunoștea pe tata. A zis că l-a început discursul, dar nu l-a ascultat nimeni. Tata a împăcătuit, altul e subiectul. Subiectul e tata aici, nu păcatele tale și de unde vii tu și pe unde ai cheltuit tu, subiectul e tata. Dar el, subiectul era tot el. Tată împăcătuit, mândru de păcatele lui. O preocuparea noastră cu păcatul arată că noi nu suntem liberi de păcatul acesta. Continu suntem obsedați și posedați de el. Și sunt unii oameni, am observat în vorbirile lor, deși para să fie eliberat de așa ceva, continuă să se întoarcă acolo. În urmă îi e parcă legat sufletul de ce s-a întâmplat acolo. Când Dumnezeu a spus, eu l-am aruncat în mare, ca un nor, ca o ceață. N-a rămas niciun gunoi pe cer când a trecut norul. Dar Doamna de la Arad nu ne crede. Nu crede nici Scriptura. Nu crede nici pe Fiul lui Dumnezeu. A venit Dumnezeu în piață frumos să o ia și să o invite acasă și l-a invitat pe fiul risipitor în casă și i-a dat sandale și i-a dat haina cea mai bună și a dat un ospăț pentru venirea lui, dar el nu vrea să creadă, el nu vrea să primească așa ceva. Dar sunt sigur că rugăciunile insistente în final vor sparge zidul acesta, carapacea aceasta a întunericului. Ce trebuie făcut în viața și ființa noastră atunci când buruienile acestea năpădesc? Tot ce facem noi este să smulgem continuu buruieni din asta. Nu se rezolvă așa ceva. Așa ceva nu se rezolvă prin a continua să smulgem buruieni din viața noastră. Există o singură cale pe care se rezolvă și anume să semănăm semințele binelui. Ați văzut că noi românii am plantat porumbul, încă la noi în sat era această mentalitate, cu cât îl pui mai rar porumbul, cu atât mai bine, ca să aibă loc pălămida, să aibă loc de crescut, să aibă soare pălămida, nu poate să fie, o lași și la întuneric, trebuie să aibă lărgime ea. Americanii au spus, no, eu nu-ți dau nicio șansă ție. Și ei au pus porumbul unul lângă altul, unul lângă altul și câmpul nostru era verde cât vedeai cu ochii, dar era un porumb aici colo și plin de buruieni și al lor e verde cât vezi cu ochii, dar nicio bureană nu poate să crească pentru că e fir lângă fir, n-are unde să crească. Și tu nu vei reuși în viață prin a continua să smulgi buruieni de felul ăsta, ci prin a semăna acolo continuu semințele adevărului. Atenție, nu numai buruienile înnebușe grâul, și grâul înnebușe buruienile. Dacă este semănat într-adevăr în neprihănirea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o nouă. El înnăbușă buruienile. Și vreau să citim aici împreună din cartea Eclesiastul 11 cu 6. Și păstrați lucrul ăsta, vă rog, în suflet. Mie mi-a revoluționat sufletul, parcă m-a stârnit. Auzi, dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească. Dacă ai smuls o buruiană din vorbirea ta, nu mai folosești o anumită vorbă. Dacă ai smuls o faptă urâtă sau o faptă rea pe care o făceai și ai smuls-o, nu lăsa pământul gol. Dacă nu mai crește asta, crește alta imediat. Pământul gol nu stă în vecii vecilor. O să vedeți cu ochii că imediat se umple cu alte buruieni. De asta spune aici în Eclesiast foarte frumos. Dimineața seamănă sămânța și până seara nu lăsa mâna să se odihnească. Tot ce trebuie smuls, ați văzut care era regulant la păduri. Dacă ai tăiat un copac, trebuie neapărat să plantezi 4 în loc. Atunci, și mi-a plăcut de președintele Americii, zice, fiți atenți, când veți vrea să mai adăugați vreo regulă la mii de reguli și hârtii care ați făcut procesul ăsta de înmoli până la cer, nu se mai pot mișca oameni în hârtii, moare pacientul la spital până apucă să-i scrie mii de fișe, moare săracul numai, că el nu are timp pentru așa ceva. Și domnul președinte a spus, în momentul în care vei vrea să mai pui încă o regulă peste mii de reguli care le-ai pus, dacă nu-mi demonstrezi că ai desființa 6 reguli pe care le-ai avut până acum, nu ai voie să o pui pe asta la altă. Da, frate, bun, atunci merge. Când tu ai smuls buruiana aceasta urâtă din sufletul și viața ta, nu lăsa pământul gol. Imediat seamănă sămânța bună acolo, că altfel pământul va fi ocupat în continuare. Și luptă în fiecare zi. Sigur că vor ieși buruieni toată viața și chiar mă bucur că am ochi să le văd. și mă bucur că nu mă simt bine cu ele în viața și ființa mea. Afară, smulge-l din orice lăstar pe care nu l-a sădit tatăl meu, va fi smuls din rădăcini. Smulge-l din rădăcine, dar nu lăsa pământul gol. Imediat seamănă ceva frumos, seamănă ceva bun acolo. Ai scos un cuvânt rău afară, învață altul bun. Ai scos un obicei rău, cultivă imediat, pune un obicei bun în locul lui și ocupă terenul acela. Nu lăsa mâna ta să se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă deopotrivă. Nu te opri din semănat, de dimineață până seară, nu lăsa mâna ta să se oprească. Și să vedeți că Dumnezeu este așa de aproape, atât de aproape. Imediat cum El vede că noi am făcut o astfel de mișcare și am smuls din viața noastră ceva rău și urât, în clipa aceea apare ceva frumos și bun și folositor și se umple viața de mireasmă și de roade și de daruri, dacă pământul vieții este acolo cultivat așa cum ne-a învățat, ca o grădină a Domnului. Chiar și Edenul trebuia îngrijit. Nu, Dumnezeu nu e preocupat cu boala. El e preocupat cu sănătatea ta. Atâta. El nu e ocupat cu nenorocirile din viață, cu păcatele tale și cu alții, cu fericirea ta. Vrea să te vadă fericit. Asta e totul. Acesta e obiectivul lui Dumnezeu. Obiectivul doctorului care operează nu e boala. Nu, ci este sănătatea pacientului ăsta. Asta e tot. Omul ăla când iese din sala de operație, îmi zice, i-am dat la boala asta, bine că i-am dat. Și o descrie în toți termenii și să vezi cum este și să vezi ce face. Nu. Te întreabă, te-ai făcut sănătos? Da, perfect. Asta am vrut să văd. Pentru acest lucru lucrează Dumnezeu în viața și ființa noastră. Cineva m-a întrebat ieri, am auzit că te-ai dus la examen și am zis, da. Păi câți ani ai, domne, la mine? Și zic, eu n-am ani, stimate. Eu am viață și am viață din belșug, vreau să știi. Eu nu am ani. Pentru aceasta a venit Domnul în viața noastră. Ca să ne dea viață din belșug. Și așa este. Aș vrea să notăm lucrul acesta adânc în sufletul nostru. Un om care discută continuu, obsesiv despre păcate, omul are o problemă. Oameni care se ocupă cu lungimea fustelor, cu tocuri de pantofi, cu fel de fel de mâneci, de decolteuri. Individul acesta pentru mine este un suspect, este un cetățean obsedat și posedat de această idee. Și vă spun de ce. Adică l-am văzut 40 de ani pe individul ăsta. Lucrând în domeniul ăsta. Unul care este continuu obsedat de ceva era unul obsedat de ruj pe buze. Toți anii ăștia, asta a fost ocupația lui. El cu asta s-a ocupat. Mi-am dat seama că, de fapt, omul ăsta avea o problemă la capitolul ăsta. Ce-i mă, frate, că zic, eu n-am observat. Cum ai văzut mata treaba aceasta, domnule? Zic, eu n-am observat lucrul ăsta. Dar de unde am tras concluzia că în momentul în care un om face din păcat subiectul lui și nu din bunătatea lui Dumnezeu, unde am tras concluzia, am fost într-o biserică cu familia și am auzit niște anunțuri din alea, le-am auzit toată viața. Menționai lungimi de fuste și îmbrăcăminți în casa Domnului și statul acesta ca morții, pedepsirea mamelor ai căror copii au scâncit. E posibil așa ceva? Dar bucură-te, frate, că urlă ăștia, că e mai bine să urle șacale în biserică, lasă-i să urlă ăștia mai bine. Că așa se întâmplă în biserici unde n-am mai urlat, ăștia au urlat șacalii până la urmă. Ăsta a crescut, ele nu ai de la ducea într-un leagăn acolo și îl punea jos la amvon și ea a predicat și ăsta dormea într-o copăiță acolo în ceva. Și când era mai mare, era om în toată legea. Acum au fost la aceeași biserică și el era în formație în spate și l-a luat somnul. Și unii frații, uite, în loc să asculte, uite pe ăla cum doarme la amvon, e băiatul lui doamna White, uite-te cum doarme la amvon. Și Ellen White, care era o femeie foarte funny, știa să întreține atmosfera, nici nu vă spun eu unele dintre expresiile dumneaei. Și când i-a văzut pe frați că în loc să asculte predica, să uite la omul ăsta care doarme, zice, știți de ce doarme ăsta? Ăsta, când era copil mic, a fost aici la monos, a dormit și acum când a venit înapoi mediul, l-a luat somn, iar că e locul, e învățat să trăiască în felul ăsta. Aș vrea să păstrăm lucrul acesta în mintea noastră. Subiectul lui Dumnezeu nu e păcatele cuiva, ci este sănătatea și viața și fericirea. E binecuvântarea familiei noastre, a bisericii. Ăsta e subiectul lui Dumnezeu. Asta vrea El să rezolve. Mânia lui Dumnezeu nu este îndreptată împotriva păcatului, lasă că îl învățe minte. Dumnezeu nu are subiectul ăsta. E îndreptată împotriva eșecului tău. Acolo suferă Dumnezeu, după cum tu suferi când vezi copilul tău că nu ascultă și face ce nu trebuie și suferi pentru el, suferi pentru eșecul lui. Subiectul nu este acesta. Păcatul să meargă la autorul lui și împreună la destinație, Subiectul lui Dumnezeu este fericirea și restaurarea noastră. De aceea ne-a dat această ilustrație cutremurătoare. Am văzut pe omul ăsta care făcea anunțuri așa obsesive la biserică, s-a terminat tot. Eu îndur și în ploi acide, am luat toată viața, am învățat să ascult, am umbrelă la mine, o țin deschisă și în biserică dacă e nevoie. Și mai, da. Când am ieșit la ușă, vreau să vă spun că am rămas și am salutat pe cineva și familia mea a mers puțin mai înainte. Era soția și cu fiică și cu ginerele. Cu ce se ocupa omul ăsta care anunțase de lungimea fustelor, de purtarea în casa Domnului, de îmbrăcăminte, de cutare, de cutare? Era cu ochii pe picioarele la o fiică mea. Și am văzut scena aceasta foarte murdară. Și când am ajuns în dreptul lui, dumnealui nici n-a văzut, că așa scrie în Biblie, zice, desfrâul ia mintea unui om, nu ești sănătos să vezi că mai ești altă lume care să uită la tine, nu vede nimic. După aceea s-a trezit din transă și hop că eram lângă dumnealui când s-a trezit din transă. Și m-am uitat la el și i-am spus, zic, este fiica mea. În momentul când am spus asta, a căzut întunericul, vreau să spun, nu lumina. Când îți întorci fața spre el, te luminezi de bucurie. Subiectul nu este păcatul nimănui. Subiectul este sănătatea, bunăstarea și binecuvântarea omului acestuia. Păcatul se meargă la autorul lui. Ce discuție a fost între Iisus și femeia aceea pe care au adus-o? Ce ai făcut? Unde ai fost? Când ai fost? De unde sunt aceste lucruri? De la Dumnezeu în niciun caz. Femeie, chiar nimeni nu te-a osândit. Nu, am o veste bună să spun. Dar nu te osândesc nici eu. Tu știi ce ești aici? Vreau să fii liberă, mă, și să nu mai păcătuiești. Asta e tot. Vreau să fii sănătoasă, vreau să fii fericită, vreau să mergi pe stradă cu capul sus. De-aia sunt aici. Asta însemnează credința în Dumnezeu și acesta este marea noastră problemă. Nu este păcatul, ci noi nu credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Că dacă l-am crede, niciodată nu s-ar ajunge acolo. Dar întotdeauna noi lucrăm să tăiem frunzele. Când capitolul 1 din Isaia spune că dacă ar fi totul putrezit din creștet până în tâlpi, veniți să ne judecăm, totul va fi vindecat. Judecata lui Dumnezeu nu a însemnat niciodată judecata aceasta care o facem noi. Nu. Poartă același nume, dar nu însemnează niciodată. Ascultați în ce constă judecata lui Dumnezeu. Trestea frântă nu va zdrobi și fitilul care încă mai fumegă nu-l va stinge până nu va așeza judecata pe pământ. Asta e judecata lui Dumnezeu. Nu să piseze, să zdrobească, să distrugă trestea asta frântă, nici să sufle în ăsta care de-abia are un pic de suflare în el. Și judecata lui Dumnezeu este să restaureze și să așeze înapoi. Atunci este Dumnezeu fericit. După cum Satana este fericit în momentul în care a trântit pe cineva, nu găsește odihnă până când nu pune pe cineva jos, până nu bârfește de cineva, până nu face un rău cuiva, nu găsește odihnă. Și sunt oamenii diavolului, scrie în Proverbe, oamenii ăștia nu dorm până n-au făcut pe cineva să cadă. Atunci când l-au făcut, când au zis, ei, ai văzut, gata, s-a întâmplat chestia asta. Asta e hrana lui sufletească. Iar la Dumnezeu, ce frumos, l-a așezat în locul în care era înainte, fără niciun fel de comentariu, fără niciun fel de discuție. Ați văzut întâlnirea aceasta a lui Petru cu Iisus? Niciodată nu este menționat acolo ce s-a întâmplat în noaptea. Cum ai putut să vorbești așa? Băi, frate, te-ai jurat că nu mă cunoști. Vai, apostole, ești tu, mă? Și așa mai departe. Nu, astea-s românești, chestiile astea. Nu creștinești. Cele creștine, ce frumos a stat cu el. Și ce frumos a vorbit cu el și a spus, de știi de ce te-am chemat, vreau să te numesc pastor de tineret. Doamne, pe mine? Da, păi da, asta, dacă Dumnezeu face lucrul ăsta, cine eram eu, vorba lui Petru, să mă împotrivesc? Vreau să te numesc pastor de tineret? Vreau să te numesc prezbiter peste biserică? Pe mine, Doamne, Doamne ferește! Vă dați seama câte voturi a putut să aibă Domnul din adunare când a făcut propunerea asta în echipe, că a votat toți cu bucurie, cu amândouă mâinile. Vă dați seama în ce situație a fost, încât a trebuit să fie invitat personal Petru? Dacă Domnul Hristos nu-i spunea numele, nu-l chema nimeni. Era considerat un om dus. Nu, nu este acesta Domnul. El trimite în piață după cel nenorocit care s-a vândut. Ce frumos scrie cartea lui Ezechiel. Vreau eu așa ceva, vreau eu să moară omul ăsta. Vreau eu să piară omul ăsta. Nu vreau eu mai degrabă ca omul ăsta să fie restaurat, să fie așezat. Aceasta e biruința crucii. Nu când cineva este aruncat, cineva piere. Biruința crucii este când un om este oprit de pe drumul morții, când este întors la viață înapoi. Dacă l-am crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Și nu uitați, aceasta este o putere inimaginabilă. Credință nu însemnează repetarea vreunui crez. Este o putere nemai auzită care creează în tine. Și ascultați cuvântul Domnului Hristos. Facă-se după credința ta. Ce crezi tu despre Dumnezeu, acela este El pentru tine. Deci credința este o putere. Dacă l-ai crezut pe cuvânt sau ai refuzat să-l crezi, acest lucru a fost creat pentru tine prin credință. Facă-se după credința ta. Ți se face după credința ta, nu după ceea ce ți se întâmplă. Ți se întâmplă în funcție de credința ta, dar credința ta este cea care creează lucrul acesta. Și foarte puțini oameni, Mântuitorul a spus, zice, păcatul este refuzul de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Ăsta e păcatul. Deci în ce privește păcatul? Fiindcă ei nu cred în mine. Cum să nu cred în asta? Suntem creștini, da? Suntem credincioși, suntem la biserică. Sigur? Ia să te judești tu singur în lumina Duhului Sfânt ca să nu fii judecat și să vezi tu ce fel de credință găunoasă ai tu. Să vezi tu când la un moment dat drumurile se despart, Dumnezeu spune una și tu ești de altă părere. E clar că nu-L crezi pe cuvânt în momentul ăla. Și e clar când așa a început istoria căderii păcatului. Mă refer etapa ulterioară a căderii omului. El a refuzat să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Dar să nu se înșele nimeni. A nu crede un lucru, atenție, când explici ceva, implici ceva. E lege. Și ascultă bine ce ți explică un om, fiindcă obiectivul lui nu este să ți explice ceva, ci el vrea să implice ceva. Să vezi de ce s-a întâmplat asta. Eram așa și pe dincolo. Și care e implicația? Implicația e că nu ești vinovat. Da, am înțeles. Deci asta vrea să-mi spună. Acesta este mesajul de fiecare dată. Credința ta este aceea care va aduce realitatea la viață, fie negativă, fie pozitivă. Are aceeași putere. Ce ți se întâmplă vine ca urmare a acestei credințe. Din pricina aceasta, Israel nu a intrat în țara promisă. Și știți de ce s-a scris acest lucru? Capitolul 4 din Evrei spune că ei nu au intrat din cauza necredinței. Dumnezeu le-a spus, poftiți și luați țara. Cum? Nu, domne, păi n-am văzut noi ce este acolo prin vedere. Bun. Zice capitolul 4 din Evrei, ei n-au putut intra din cauza necredinței lor. Iar noi, dacă îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, intrăm în starea aceasta pe care El a promis-o. Nu am nevoie să mi se întâmple nimic. Vreau să știu decât ce a zis Dumnezeu. Credința mea se ancorează în cel ce a spus lucrul acesta. Apoi ce se întâmplă după aceea? Vom vedea. Dar atâta timp cât în centru ființei noastre și credinței noastre, din centrul ăsta lipsește bunătatea aceasta a lui Dumnezeu, nu avem ce pune în loc. Deci nu există nimic pe pământ care ar putea înlocui vreodată bunătatea lui Dumnezeu. Mulți oameni au astăzi mari probleme cu credința în Dumnezeu datorită imaginii Tatălui în viață. Noi zicem lui Dumnezeu Tată, datorită acestei imagini. A crescut cu un tată abuziv, sau a crescut cu un tată imoral sau cu un tată absent. Asta se întâmplă. Și imediat, imaginea asta se reflectă asupra lui Dumnezeu. Niciodată nu a fost prețuit copilul ăsta. Niciodată nu i s-a acordat atenție. De aia săracul a trebuit să recurgă la minciuni fantastice. Doar va atrage și el puțin atenția că i s-a întâmplat ceva. Nu e adevărat, nu erau mai minciuni. Dar săracul era însetat de atenție și încerca poate cu ceva fantastic. Niciodată nu i-a fost respectată munca, niciodată nu i-a fost recunoscute meritele. Toate astea le-a luat de la tata, pe tata nu l-a mulțumit decât moartea. Le-a luat de la tata și le-a pus asupra lui Dumnezeu. Și pentru el, tatăl din ceruri este acesta, ăsta este tata. Dar citeam istoria acestei doamne, al cărei tata a abuzat-o în toate echipurile. Biată fată și ființă. Și a descoperit pe tatăl din ceruri. Cum ați reușit, doamnă, să lăsați în urma dumneavoastră așa monstruozitate pe care tatăl dumneavoastră a comis-o împotriva dumneavoastră? Ea mi-a spus simplu, l-am crezut pe Iisus pe cuvânt. Ce mi-a spus Iisus despre tatăl? Deci eu nu-l privesc pe tatăl din ceruri prin lumina lui tata. Nu. Eu îl privesc pe tatăl din ceruri prin lumina lui Iisus. Prin lumina ta vedem lumina. Sigur că foarte mulți oameni sunt astăzi victime și de asta vreau să subliniez încă o dată, ce fel de tată, fie spiritual, fie în familie, ce fel de părinte ești? Pentru că vrând sau nevrând, tu vei implica lucrul ăsta, când în momentul în care faci un lucru, explici ceva, implici ceva. Vei arunca umbra aceasta asupra lui Dumnezeu. Adesea viața imorală, frustrările unor oameni îi fac să-și verse furia pe copii. Așa văd ei pe Dumnezeu după aceea. Un Dumnezeu înfuriat, mânios. Un Dumnezeu care nu poate fi satisfăcut cu nimic. Orice ar face el, sărmanul. Un Dumnezeu care nu vede, care nu apreciază, care nu răspunde. Toate acestea le-a mutat de la el de acasă asupra lui Dumnezeu. Cum să fac să-l duc pe omul ăsta să-l asculte pe Iisus vorbind despre Tatăl? Nu pe tata, care spunea fata aceasta, se îmbăta și omora în bătaie pe mama. După aia mama jocuri pe mine ani de zile. Și prin ce chinuri am crescut eu în copilăria mea? Nu se poate povesti. Iar acum vorbea așa de frumos de Dumnezeu. L-am crezut pe Iisus pe cuvânt cu privire la Tatăl. Aș vrea să reținem două puncte. Vezi ce fel de Dumnezeu predai prin viața și purtarea ta. Lucrurile acestea nu sunt gratuite. Tot ce faci pe pământul ăsta vorbește ceva despre Dumnezeu. Absolut tot, inclusiv meseria ta pe care o faci, vorbirea ta, relația ta cu oamenii, absolut tot ce faci, vorbește ceva despre Dumnezeu. Vezi ce fel de Dumnezeu predai prin viața ta și vezi dacă Dumnezeu pe care îl predai tu este acela pe care l-a predat Iisus. Și al doilea lucru, aș vrea să păstrăm în viața și ființa noastră lucrarea la care suntem chemați. Cine îmi spune în încheiere care a fost lucrarea lui Ioan Botezătorul? O să-mi răspundeți, să boteze oameni. Nu, nu. Eu zic ce zice el. Eu nu-l cunoșteam pe Iisus, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă. Deci obiectivul nu e religia, botezul, biserica, obiectivul e prin acestea să ajungi să-l cunoști pe el. Dacă acestea devin un obiect în sine, te-ai oprit acolo. Dar Ioan spune, nu, eu nu-l cunoșteam, dar pentru asta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Acesta era obiectivul lui. Și lucrarea care ne-a chemat Dumnezeu, aceasta este. Să-l facem cunoscut prin viața și ființa noastră. E cea mai înaltă demnitate și frumusețe la care am putut să fim chemați vreodată. V-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Asta este rugăciunea de mare preot a Domnului Hristos. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și le-l voi mai face cunoscut. Care e obiectivul? Pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Așa să ne ajute Dumnezeu și acest lucru să-L împlinească El în viața și ființa noastră. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Îți mulțumim din adâncul sufletului pentru tresărirea aceasta a bunătății lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să ațintim privirea totdeauna asupra iubirii cu care ne-ai iubit tu. Și fă, Doamne, ca omenescul, neputința, căderea noastră, să fie pentru noi ceea ce este pentru tine. Să nu se așeze niciodată între noi și tine. Fă, Doamne, ca aceste cuvinte pe care ne le-ai dat tu să poată fi crezute cu adevărat. Dă-ne tu această putere de a crede lucrul acesta și mai ales dă-ne tu puterea, Doamne, să mărturisim lucrul acesta către cei de la masa și din casa noastră, către cei de la masa de sfânta cină din biserică și către omenirea care este în jurul nostru. Doamne, întuneric mare acoperă pământul cu privire la tine, dar îți mulțumim din suflet că peste cei care te iubesc și te-au crezut pe cuvânt, răsare Domnul. Lumina lui să se arate în sufletul nostru. Rugăciunea noastră, Doamne, este să cuprind și pe cei din întunericul și umbra morții și să-i aduci și pe ei la lumina minunată a Evangheliei, a vestei cele bune despre Tatăl pe care a adus-o Iisus. Fii binecuvântat în numele Domnului Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.